Svetlo sveta. Rozhovor nemeckého novinára Petra Zeewalda s pápežom Benediktom XVI. Svätý otec, tmavé kruhy pod očami boli na začiatku pontifikátu, ak to tak môžem povedať, vašim rozlišovacím znamením. Hovorí sa, že na konci éry Jána Pavla II. Zostávalo pre jeho chorobu pomerne veľa nevyriešených vecí.
Zaiste, Ján Pavol II. Rozhodnutia nikdy neodkladal, ale vo všeobecnosti veci priebežne riešili spolupracovníci, ktorých si vybral. A veľké rozhodnutia robil naďalej sám. Trpel, ale mal jasnú myseľ. Aparát cirkvi, keď to už tak chce niekto počuť, bol stále činný.
Nie je tajomstvo, že Ján Pavol II. Sa príliš neangažoval v správe rímskej kúrie, ani sa o ňu veľmi nezaujímal.
Napriek tomu uskutočnil reformu kúrie a dal jej terajšiu štruktúru. Aj keď potom nechal mnohé rozhodnutia na spolupracovníkov, stále si zachoval nadhľad o celkovej situácii a isto si vždy ponechal vážne rozhodnutia.
Nebrzdila jeho dlhá choroba svojím spôsobom návrhy reforiem, ktoré by sa inak už dávnejšie uskutočnili?
Nemyslím si. Vyzdvihol toľko dôležitých vecí, že po toľkých exhortáciách, encyklikách a apoštolských cestách s celým ich programom bol potrebný čas, aby to všetko mohlo presiaknúť medzi ľudí a mohli si to osvojiť. Okrem toho v posledných rokoch vznikli veľmi dôležité texty. Napríklad apoštolský list Tertio Millenio Adveniente o príprave na jubilejný rok 2000. Je to text, ktorý zohreje srdce takmer poeticky. Ani čas jeho utrpenia nebol prázdnym časom. Myslím si, že pre samotnú cirkev bolo veľmi dôležité, aby práve po tak veľkej aktivite mohla vidieť aj lekciu utrpenia, že cirkev možno vidieť aj prostredníctvom bolesti a že práve utrpením cirkev dozrieva a žije.
Toto utrpenie akoby rozhýbalo loďku cirkvi. Akoby z večera do rána sa tu objavila generácia mladých nábožných ľudí, ktorých existenciu predtým takmer nikto nebral do úvahy.
Súcit bol obrovský. Bolo vidieť, že lekcia trpiaceho pápeža bola ešte účinnejšia než učiteľský úrad hovoriaceho pápeža. Súcit, dojatie, istý spôsob stretnutia s trpiacim Kristom zasiahli srdcia ľudí viac než to, čo mohol dosiahnuť svojimi aktivitami. Nastal skutočne nový prelom s obnovenou láskou k tomuto pápežovi. Nepovedal by som však, že sa tým v cirkvi uskutočnila úplná premena. V dejinách sveta pôsobí toľko aktérov a rôznych činiteľov. Ale bol to okamih, v ktorom bolo zrazu vidieť moc kríža.
Vaše zvolenie za 265. hlavu Všeobecnej cirkvi nikto nevítal tak nadšene ako židovské organizácie. Podľa Izraela Singera, vtedajšieho predsedu Svetového židovského kongresu, Jozef Ratzinger, už keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, položil základy pre priblíženie dvoch svetových náboženstiev a pozitívne zmenil 2000-ročné dejiny vzťahov medzi židovstvom a kresťanstvom. Ako prvý pápež ste pozvali rabína, aby prehovoril na biskupskej synode. Zastavili ste proces blahorečenia francúzskeho kňaza, ktorému boli pripisované antisemitské vystúpenia. Navštívili ste viac synagóg ako všetci pápeži pred vami. Denník Süddeutsche Zeitung vtedy informoval: hlási sa k židovskému pôvodu kresťanstva tak, ako nejaký pápež pred ním. Ako prvú oficiálnu činnosť v úrade Petrovho nástupcu ste napísali list židovskej komunite v Ríme. Bolo to symbolické gesto, ktorým ste chceli udať základný tón svojho pontifikátu?
V každom prípade. Musím povedať, že hneď od prvého dňa teologických štúdií mi bola jasná jednota medzi starým a novým zákonom, súlad oboch častí Svätého písma. Bolo mi jasné, že nový zákon môžeme čítať len spolu s predchádzajúcim, so starým zákonom, inak ho vôbec nemôžeme pochopiť. Potom sa nás ako Nemcov samozrejme dotklo to, čo sa stalo v Tretej ríši a viedlo nás to hľadiť na izraelský ľud s pokorou, hanbou a láskou. Ako som povedal, tieto veci sa mi navzájom spojili už počas teologickej formácie a utvárali moje myslenie. Preto mi bolo jasné, aj v tomto v plnej kontinuite s pápežom Jánom Pavlom II., že pre moje ohlasovanie kresťanskej viery musí byť podstatná táto nová spoločná cesta Izraela a cirkvi, založená na láske, porozumení a partnerskom rešpektovaní toho, čo je každému vlastné a čo je súčasťou jeho vlastného poslania.
Váš predchodca hovoril o Židoch ako o našich starších bratoch. Vy o nich hovoríte ako o našich otcoch vo viere. Je medzi tým rozdiel?
Výraz starší bratia, ktorý používal už Ján 23., nepočúvajú Židia celkom radi, pretože v židovskej tradícii starší brat Ézau je zavrhnutým bratom. Napriek tomu ho možno používať, lebo vyjadruje niečo dôležité. Ale je správne aj to, že sú naši otcovia vo viere. a možno toto spojenie vyjadruje náš vzájomný vzťah ešte lepšie.
Po vašom nástupe do úradu bolo čoskoro jasne vidieť nový štýl. Už to nebol niekdajší Eilige Fáter, ktorý sa vrhal do jednej udalosti za druhou. Nejaké nekonečné audiencie, ich počet bol naopak zúžený na polovicu. Prestalo sa používať boskávanie ruky, ktoré už aj tak takmer nikto nepraktizoval. V zápätí zmizla z pápežského znaku tiara ako symbol pozemskej moci pápeža. A ešte niečo sa zmenilo. Váš predchodca si zvykol hovoriť v prvej osobe jednotného čísla. Benedikt XVI. Opäť zaviedol miesto ja, pápežské my. Aký to malo dôvod?
Rád by som spomenul dve veci. Tiaru odstránil už Pavol VI. Zostala však pápežskom erbe a teraz zmizla aj z neho. Nezrušil som ja, ale používam oba tvary, ja aj my. V mnohých prípadoch nehovorím jednoducho to, čo napadlo Jozefovi Ratzingerovi, ale čosi, čo vychádza z cirkevného spoločenstva. Vtedy hovorím do istej miery vo vnútornom spojení s ostatnými veriacimi. Vyjadrujem to, čím sme my všetci spolu a v čo spoločne veríme. V tomto zmysle my neznamená majestátny plurál, ale je opodstatnené, lebo vyjadruje niečo, čo pochádza aj od druhých, čo hovorí s druhými a pre druhých. Keď však hovorím niečo osobné, treba aj používať prvú osobu jednotného čísla. Ja používam teda oboje.
Svoju prvú biskupskú synodu v októbri 2005 ste skrátili zo 4 na 3 týždne. Zaviedli ste voľnú diskusiu a pozvali ste viac bratských delegátov z iných cirkví. Zároveň ste zaviedli pravidelné rozhovory so všetkými vedúcimi dikastérií, aby ste napomohli výmene názorov v kúrii. Personálne rozhodnutia, najmä ak ide o najužší kruh okolo pápeža, sú však občas považované za problematické. Je toto vaša slabá stránka?
Skrátenie synody prijali podľa môjho názoru všetci zúčastnení. Je jednoducho priveľa, aby biskup nebol 4 týždne vo svojej diecéze. Biskup má účasť na spravovaní Všeobecnej cirkvi práve tým, že dobre spravuje svoju miestnu cirkev a udržiava jej vnútornú jednotu. Ako sa ukázalo, isté skrátenie a zhustenie programu sa dalo bez ťažkosti zvládnuť. Považujem za dôležité, že neodzneli len pripravované príhovory, z ktorých už nevyplýva diskusia, ale vytvorili sa možnosti hovoriť otvorene a od srdca, čo podnietilo pravý dialog. Personálne rozhodnutia sú ťažké, pretože nikto nemôže vidieť do srdca druhého a nikto si nemôže byť istý, že sa nepomýli. Preto som opatrnejší, bojazlivejší a robím rozhodnutia až po mnohých konzultáciách. Verím však, že v uplynulých rokoch sa pošťastil celý rad skutočne dobrých personálnych rozhodnutí, aj v nemeckom episkopáte.
Pozorovatelia si všímajú, že v rímskej kúrii preberajú zodpovedné miesta čoraz viac reholníci. Denník Il Foglio dokonca hovorí o takmer koperníkovskom zvrate v personálnej politike Vatikánu. Kritici v tom naopak vidia infiltráciu fundamentalistov. Je povolanie reholníkov, ktorých viažu sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, istým protipólom karierizmu a intrigánstva, ktoré nie je cudzie ani Vatikánu.
Bol povolaný celý rad reholníkov, lebo medzi nimi máme v zásobe skutočne dobrých ľudí, ktorí stelesňujú veľké dary a žijú duchovne. To však neznamená, že by ich počet veľmi vzrástol. Usilujem sa nájsť tých pravých nezávisle od toho, či sú reholníkmi alebo diecéznymi kňazmi. Rozhodujúce je, či má kandidát na daný post potrebné kvality, či je duchovným človekom, či je skutočne veriacím a predovšetkým odvážnym človekom. Myslím si, že odvaha je jednou zo základných kvalít, ktorú dnes musí mať biskup alebo zodpovedný pracovník v kúrii. K tomu patrí aj to, že nepodlieha vplyvu rôznych pohľadov, ale koná na základe vnútorného presvedčenia, aj keď to vyvoláva odpor okolia. A musia to byť samozrejme opravdiví ľudia, mať intelektuálne, profesionálne a ľudské kvality, aby mohli viesť iných a vytvárať rodinné spoločenstvo. Keď som bol na čele kongregácie pre náuku viery, bolo pre mňa napríklad dôležité, aby sme boli spoločenstvom, aby neboli medzi nami hádky alebo klebety v kuloároch, ale aby sme boli jedna rodina. Túto schopnosť viesť ľudí a vytvárať spoločenstvo považujem za veľmi dôležitú.
Pápež sa vždy vyjadruje aj gestami, postojmi, znakmi a symbolmi. Pozornosť pritiahol výber už slávneho kamaura, istého druhu zimnej čiapky, ktorú naposledy nosil Ján 23. Bol to len módny doplnok alebo vyjadrenie návratu k starým, v živote cirkvi osvedčeným formám.
Mal som ho len raz. Bola mi jednoducho zima a moja hlava je citlivá na chlad. Tak som si povedal, že keď už to kamauro mám, tak si ho aj dám. Bol to naozaj len pokus chrániť sa pred zimou. Ako je známe, viac som to nespravil, a to práve preto, aby sa nevytvárali iné povrchné interpretácie.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.